Mirairo nemhiko yezvegumi. Mirairo nemhiko yezvegumi. Zuva ranhasi izuva randinouya kuchirongwa ndine mwoyo unorema, ndine mwoyo usingafari. Handifari nekuda kwekuti rwendo rwatanga tichifamba mubhuku raRevhitiko rwasvika kumagumo. Hameno iwe, inda handichinakidzwa ini, inda handichifara mubhuku raRevhitiko. Ndanga ndichiropafadzwa kubva muchitsauko chekutanga chaimo chaimo kupfuurira mberi kusvika tasvika muchitsauko 26 iye zvino taakupinda muchitsauko 27 chinova chekupedzisira mubhuku raRevhitiko. Ndanga ndichiropafadzwa nekuti bhuku raRevhitiko ibhuku rinodzidzisa zvinhu zvausingawane mune mamwe mabhuku ese muBhaibheri. Ibhuku rinonyatsokuburitsira pachena kuti chinonzi rudzikino rochii. Ibhuku rinokuburitsira pachena kuti chinonzi chivi chii. Ibhuku rinokuburitsira pachena basa rakaitwa naJesu Kristu vari paCalvary. Mubhuku raRevhitiko unowana mufananidzo wezvaunozoona zvichiitika paGorogota. Paya paGorogota, Jesu wandifira. Baba, ndinotenda, ndinotenda, ndinotenda. Basa rakaitwa paGorogota naJesu Kristu unotanga kuri ratidzwa. Zvinoita sokunge Mwari vanotanga kuita kuti udongorere zvaunozoona kuna ana Mateo, nana Mako, nana Ruka, nana Johani. Mwari vanongokupa kanzwisa mubhuku raRevhitiko wozonyatsonzwisisa iwe kuti ko Jesu pavakanga vari pamuchinjikwa vaiitei, zvaimirirei, zvese zvazvaimirira, zvese zvavaiita zvinonyatsoonekwa nokubudiswa pachena mubhuku raRevhitiko. Jesu Kristu vari pamuchinjikwa vakanga vakatakura kutadza kwangu, kutadza kwako, kutadza kwedu tose, vachikubvisa kwatiri. Ndoo mifananidzo yezvibayiro zvakasiyana siyana yaunowana mubhuku raRevhitiko. Revhitiko anokuratidza kuti mbudzi, makondobwe, mombe, zvipfuwo, njiva chaidzo chaidzo zvaishandiswa sezvibayiro, zvaishandiswa senzira yekugadzirisa chivi. Basa raRevhitiko nderekuti uone kuti zvinhu izvi zvainongedzera kuchibayiro chikuru. Zvinhu izvi zvainongedzera kune umwe aizouya. Zvinhu izvi zvainongedzera kuna Mesiya aizouya kuzofira iwe pamuchinjikwa nokufira ini pamuchinjikwa. Aizouya kuzobvisa zvivi zvenyika. Ndosaka akazotaura mumwe mudzidzi akati, hero gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Nechikonzero chekuti aiziva kuti kwaive nemakwayana kutestamende yekare zvikuru sei mubhuku raRevhitiko, aive nebasa rekutinongedzera kugwayana guru rakauya kuzobvisa zvivi zvenyika. Dai pasina Jesu akandiponesa, ndiani aizondiona? Dai pasina Jesu akandidzikinura, ndianiko aizondiona? Dai pasina Jesu akanditora mumatope mandairarama, ndianiko aizondiona? Dai pasina Jesu akandinunura kubva mumbambo yezvivi, ndianiko aizondiona? Jesu iyeyu watinotaura nekupemberera mutestamende itsva nemuupenyu hwedu nhasi, ndiye Jesu aunotanga kunongedzerwa mubhuku raRevhitiko. Revhitiko ari kuti tarisa kumberi. Kumberi kune umwe achauya achazadzisa zvinhu zvose. Kumberi kune mumwe achauya achiti ndini Alfa naOmega, mavambo nemagumo. Pasina ini hakuna mumwe, pasina ini hapana zvimwe. Ndini ndinozadzikisa nhoroondo yose. kunyange upenyu hwako chaiwo chaiwo. Pasina ini hauna zvaunoreva. Pasina inini unongori mvemve, unongori rengenya, uri dende. NdiJesu ari kunongedzerwa kwaari naRevhitiko. Revhitiko ari kuti kuno umwe achauya kuzozadzikisa nhoroondo yose. Kuno umwe achauya kuzozadzikisa zvipiriso zvose. Nekuti zvipiriso zvatiri kuita kaizvi mutestamende yekare hazvina kukwana. Zvipiriso zvatiri kuita izvi mutestamende yekare hazvinyatsoita basa rakazara. Kune umwe ari kuuya kuzoita basa rakazara. Kune umwe ari kuuya kuzopa ruponeso rwakazara. Kune umwe ari kuuya kuzopa ruponeso rwusingasiyirwi panzira. Nokuti ruponeso rwemutestamende yekare rwaisiyirwa panzira. Rwaingofukidza zvivi kuti zvisaonekwe naMwari. Asi ruponeso rwaJesu Kristu rwaiuya kuzobvisa zvivi zvose. Ndosaka munyori akazonyora pane imwe nzvimbo akati zvivi zvavo handichazombozvirangarirazve nekuda kwebasa range richizoitwa naJesu Kristu. Jesu aiuya kuzoita basa raiita kuti hanganwa dzaMwari dzishande. Nozviziva kuti Mwari havagoni kukanganwa, asi nekuda kwebasa raizoitwa naJesu Kristu hanganwa dzaizouya pana Mwari. Mwari vaizotarisa upombwe hwachidimuro. Mwari vaizotarisa kunyima kwako. Mwari vaizotarisa kutuka kwachidimuro. Mwari vaizotarisa kuzvifunga kwako iwe. Mwari vaizotarisa mabasa ose akaipa ari kuitwa nevanhu, kudhakwa, kuputa nezvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitwa nevanhu, voti handisi kuzozvirangarirazve nekuda kwekuti chibayiro chakakwana chazobayirwa zvino. Chipiriso chinopiswa chakakwana chazopirwa zvino pamuchinjikwa. Ndiri kuti Revhitiko ari kuti kudiko. Revhitiko ari kunongedzera kune rimwe zuva ratichazotarisa pamuchinjikwa. Tichizomunzwa iye amene anenge akarembera pamuchinjikwa ipapo achidanidzira achiti zvapera. Basa ndasiya ndapedza. Ndokuri kunongedzerwa naRevhitiko. Ndosaka ndati mwoyo wangu unorema kana ndichibuda mubhuku raRevhitiko. Ndozvandinonzwa mubhuku raRevhitiko. Ndozvandinoona mubhuku raRevhitiko. Ndinoona Jesu Kristu. Ndinoona kudzikinurwa kwangu. Ndinoona ruponeso rwangu. Ndinonyatsonzwisisa kuti chinonzi chibayiro chii. Kana ndichiti Jesu vakava chibayiro changu, zvinonyatsorevei? Nzwisiso iyoyo yekuti zvinonyatsorevei ndinoiwana mubhuku raRevhitiko. Zvisinei, vakuru vakati chisingaperi chinoshura. Revhitiko tiri kumugumisa nhasi. Asi tisati tagumisa Revhitiko, ngatitarisei chitsauko chokupedzisira chaRevhitiko, chinova chitsauko 27. Chandinoda kuverenga iko zvino, Revhitiko chitsauko 27. Bhaibheri rinoti Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti kwavari, kana munhu akazvisunga nokupika kukuru, vanhu ngavave vaJehovha sezvaunotaura iwe. Kana uchitara mutengo womurume una makore ana makumi maviri kusvikira pamakumi matanhatu, kutara kwako ngakuite mashekeri makumi mashanu esirivheri uchienzanisa neshekeri rapanzvimbo tsvene. Kana ari mukadzi, kutara kwako ngakuite mashekeri makumi matatu esirivheri. Kana ana makore anobva pamashanu kusvikira pamakore makumi maviri, kutara kwako komurume ngakuite mashekeri makumi maviri nokomukadzi mashekeri ane gumi. Kana ano mwedzi mumwe kusvikira pamakore mashanu, kutara kwako komurume ngakuite mashekeri mashanu esirivheri nokutara kwako komukadzi ngakuite mashekeri matatu esirivheri. Kana ana makore makumi matanhatu naanopfuura, kana ari murume kutara kwako ngakuite mashekeri ane gumi namashanu, kana ari mukadzi mashekeri ane gumi. Kana ari murombo asingasviki pakutara kwako, unofanira kuiswa pamberi pomuprista kuti muprista amutarire. Muprista unofanira kumutarira iye wakapika sezvaangagona kuripa. Kana chiri chifuo chinopiwa Jehovha chokutenda nacho, zvose zvacho zvinopa munhu Jehovha zvinofanira kuva zvitsvene. Haafaniri kuzvishandura kana kutsinhanisa chakaipa nechakanaka, kana chakanaka nechakaipa. Kana atsinhanisa chipfuo nechipfuo, icho nechakatsinhaniwa, zvose zviri zviviri zvinofanira kuva zvitsvene. Kana chiri chifuo chisina kunaka, chisingapiwi Jehovha chokutenda nacho, chifuo icho chinofanira kuiswa kumuprista. Zvino muprista unofanira kuchitarira mutengo, kana chakanaka kana chakaipa, sezvawakachitarira iwe muprista ndizvo zvazvichaita. Zvino kana achida kuchidzikinura, unofanira kuwedzera cheshanu chacho pakutara kwako. Kana munhu achiita imba yake tsvene kuti ive tsvene kuna Jehovha, muprista unofanira kuitarira kana yakanaka kana yakaipa sezvainotarirwa nomuprista. Zvinofanira kuramba zvakadaro. Kana iye wakaita imba yake tsvene achida kuidzikinura, unofanira kuwedzera chishanu chemari yawakatara iwe, ipapo ichava yake. Kana munhu akaitira Jehovha ndima yomunda wake tsvene, iwe unofanira kuitarira mutengo uchienzanisa nezvakadzvarwa muhomeri imwe yebhari yakadzvarwa iite mashekeri makumi mashanu esirivheri. Kana achiita munda wake mutsvene kubva pagore rejubheri sezvawakautarira iwe, zvinofanira kuramba zvakadaro. Asi kana achitsaura munda wake shure kwegore rejubheri, muprista unofanira kumutarira mari yakaenzana namakore akasara kusvikira pagore rejubheri. Zvino mari iyo inofanira kutapudzwa pakutara kwako. Kana munhu wakatsaura munda wake achida kuudzikinura, unofanira kuwedzera cheshanu chemari yawakamutarira ugova wake. Kana asingadi kudzikinura munda, kana zvimwe achinga atengesa munda kuno mumwe, haangazodzikinurwi. Asi munda uyu kana uchisunungurwa negore rejubheri, unofanira kuva mutsvene kuna Jehovha. So munda wakayeriswa uchava womuprista. Kana achitsaurira Jehovha munda waakatenga usati uri munda wenhaka yake, muprista unofanira kumutarira mutengo sezvawakatara iwe kusvikira pagore rejubheri. Zvino iye unofanira kuripa mari sezvawakatara iwe, chive chinhu chitsvene kuna Jehovha. Pagore rejubheri munda unofanira kudzokera kumunhu waakanga atenga kwaari, kuna iye wakanga ari muridzi wenyika. Kutara kwako kwose kunofanira kuenzaniswa neshekeri rapanzvimbo tsvene, shekeri rimwe rinoita magera maviri. Asi mwana wemhongora pakati pezvipfuwo uri waJehovha, zvauri mwana wemhongora, ngakurege kuva nomunhu unoutsaura kana iri nzombe kana gwai ndezvaJehovha. Kana chiri chipfuo chisina kunaka, unofanira kuchidzikinura sezvawakachitarira iwe, achiwedziravo cheshanu chacho. Kana chisingadzikinurwi, chinofanira kutengeswa sezvawakachitarira iwe. Kunyange zvakadaro, hakune chinhu chakaeriswa chakaerisirwa Jehovha nomunhu pazvose zvaanazvo. Kana chiri chavanhu kana zvipfuo kana munda wenhaka yake, chingatengeswa kana kudzikinurwa. Chinhu chipi nechipi chakaeriswa chinofanira kuva chitsvene kwazvo kuna Jehovha. Munhu upi noupi wakaeriswa, kana ari munhu wakaeriswa kuvanhu, haangadzikinurwi, unofanira kuurawa zviro kwazvo. Zvegumi zvose zvenyika, kana zviri zvembeu dzenyika kana michero yemiti, ndezvaJehovha, zvitsvene kuna Jehovha. Kana munhu achida kudzikinura chimwe pazvegumi zvake, unofanira kuwedzera kwachiri cheshanu chacho. Zvegumi zvose zvengombe kana zvezvipfuwo zviduku zvose zvinopfuura napazasi petsvimbo chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna Jehovha. Haafaniri kucherekedza kana chiri chakanaka kana chakaipa, kana kuchitsinhanisa nechimwe. Kana achinga atsinhanisa nechimwe, zvose zviri zviviri, icho nechakatsinhaniwa zvichava zvitsvene, hazvingadzikinurwi. Ndiyo mirayiro yavana vaIsraeri yakarayirwa Mozisi naJehovha pagomo reSinai. Hama yangu, Mwari ngaakudzwe. Ini ndinoti pambiri kuna Ishe, mazuva mangani kwadarika tichinzvera magwaro matsvene eshoko roupenyu rinova shoko raMwari ratanga tichitarisa tiri mubhuku raRevhitiko pamwe chete. Ungatove mwedzi wakazara wakwana netumazuva tushoma pamusoro. Kunyange zvakadaro nhasi uno ini ndinotenda Mwari nokuti sekutaura kwandaita kumavambo kwechirongwa chino tiri kutarisa isu chitsauko chekupedzisira mubhuku raRevhitiko. Nhasi tanyatsoti zvinodzi muchitsauko chinovhara bhuku raRevhitiko. Mubhuku iri takaverenga pamusoro pekupiwa kwemirayiro yaMwari yakasiyana-siyana yavaipiwa kuti vateedzere ivo vaIsraeri. Takaonazve Mwari vachigadza vaRevhi avo vaive vari vemuimba yaAroni vachigadzwa naMwari kuti ivo vave vaprista vaizotungamirira vana vaIsraeri munyaya dzekunamata. Takaona isu zvakare mirayiro yakasiyana-siyana yaipiwawo vaRevhi. Kana uchiri kuyeuka ndakataura ini ndichiti vaRevhi vaisungirwa kutevera mirayiro iyi. Vakanga vasingabvumirwe kuita basa ravo semadiro avo, asi vaifanira kuita basa iri vachitevedzera mirayiro yavakanga vapiwa. Chokwadi, ndinofunga kuti wakadzidza zvinhu zvakawanda zvakakosha kubva mubhuku raRevhitiko, sekudzidzawo kwandakaita apo pandaigoverana newe chokwadi chaMwari kubva mubhuku iri. Ini ndakaropafadzwa nebhuku raRevhitiko, uye ndinodaira kuti newewo wakakomborerwa nezvidzidzo zvemubhuku iri. Naizvozvo nhasi uno tichisvika kwamvura yacheka makumbo, ini ndinonamata nokukumbira Mwari kuti zvawakadzidza zvisabuda muhana mako uye zvisaramba zviri mumusoro mako chete, asi ngazvive zvinoshandura upenyu hwako nehwevamwe. Rangarira kuti kubva muchirongwa chekutanga ndaitaura ini ndichiti bhuku raRevhitiko ibhuku raunogona iwe pache zvako kuverenga, uye ibhuku raunogona iwe pache zvako kudzidza. Kwete izvozvo zvoga, asi ibhuku raunogonawo kugoverana nevamwe uchidzidzisawo vamwe kubva mubhuku iri. Ndaitaura izvozvo ndichiziva kuti mushure mezvirongwa izvi tinenge takupa zvombo zvaunoda, tinenge takupa zvese zvinodikanwa kuti ugone kugara pasi uchiverenga bhuku raRevhitiko, uchibatsiranawo nevamwe, uchikwanisa kuparidza chaiko kubva mariri, uchikwanisa kudzidzisa kubva mubhuku raRevhitiko. Nekuti ibhuku rine zvakawanda zvarinotaura, rine zvakawanda zvarinodzidzisa. Muchirongwa chanhasi nemuchitsauko chatanga tichitarisa nhasi, tanga tichitarisa isu mirayiro ine chekuita nemhiko nezvegumi. Zvinhu zvese zvaunoona mubhuku raRevhitiko zvinhu zvainongedzera kuna Jesu Kristu, zvinhu zvainongedzera kune zvinhu zvaizozadzikiswa muupenyu, mushumiro nemubasa raIshe Jesu Kristu. Saka ndichiti ini bhuku raRevhitiko rinoropafadza zvikuru, nekuti unotanga kupiwa nzwisa yezvinhu zvaunozoona zvichiitika kunyange mutestamende itsva. Ndosaka ndisingawirirani nevanhu zvikuru sei vanoda kuverenga zvinhu zvizhinji zvatinowana muna Revhitiko vongoti zvinhu izvozvo ndezvemutestamende yekare. Hazvinei nesu vatendi vanhasi vari kurarama mutestamende itsva, isusu hatichatevedzeri zvinhu izvozvizvi, nekuti zvinhu zvaingofanira kutevedzerwa nevana veIsraeri, nekuti ndo vakanga vakapiwa mirayiro iyoyo. Haisi mirayiro yevatendi vanhasi, haisi mirayiro yevanamati vari kuiko zvino. Ini ndinofunga kuti kana ariwo matorero aunoita zviri muna Revhitiko unenge wakarasika zvikuru, nekuti Revhitiko ibhuku raunogona kubatsirwa naro iko zvino nhasi uno chaiye. Nekuti zvinhu zvese zvinotaurwa muna Revhitiko ndinoda kuti uzive kuti zvinhu zvinonongedza kubasa rakazoitwa nechibayiro chikuru chinova Jesu Kristu. Zvibayiro zvose zvaunoona muna Revhitiko sekutaura kwandaita kumavambo kwechirongwa chino, zvipiriso zvose zvimwe zvinopiswa nezvimwe zvakasiyana-siyana zvaunoona mubhuku raRevhitiko zvainongedzera kuchipiriso chikuru chinova mambo Jesu Kristu vakauya kuzobvisa zvivi zvenyika yose. Mudikani, mirayiro yaJehovha yakanyorwa muna Revhitiko. Uri kuitevedzera here? Kana ndichiti uri kuitevedzera here, handisi kuramba chokwadi chekuti imwe yemirayiro iyi hatikwanise kuitevedzera sezvayaiitwa nevana veIsraeri. Ndinobvuma kuti matevedzerero atinoita isusu nhasi sevatende variko iye zvino anogona kusiyana nematevedzerero azvaiitwa nevana veIsraeri. Asi chokwadi chiripo ndechekuti iwe neni tese neimwe nzira nemamwe maitiro tinosungirwa kutevedzera mitemo yaMwari inowanikwa kunyange mubhuku raRevhitiko. Saka ukanzwa Revhitiko achitaura pamusoro pemhiko, pamusoro pezvegumi sezvaanga achitaura muchitsauko 27, zvinoreva kuti iwe unofanira kuzvitarisa wotiwo, ndiri kubvisa here chegumi? Ndiri munhu here anochengetedza mhiko dzandinenge ndaita pamberi paMwari? Kana ndikati ndichaita chakati, ndichaitira Mwari chinhu ichi, ndiri munhu here anokoshesa zvandinenge ndavimbisa kuti ndichaita? Kana kuti uri munhu asingakoshese zvinhu izvozvo, anongoti kana ataura zvotobva zvotorasika? Mwari vanotarisira kuti uve munhu anoti kana aita mhiko anochengetedza zvaaita mhiko izvozvo. Kana achinga avimbisa kuti ndichaita ichi, unoita chinhu chaunenge wavimbisa. Nyaya dzezvegumi dzirikowo kunyange nanhasi, hadzisi nyaya dzemutestamende yekare. Ndizvo zvinhu zvandinoda kuti urangarire apo tinenge tichipeta bhuku raRevhitiko. Ndizvo zvinhu zvandisingadi kuti ukanganwe apo tiri kusvika kumagumo ebhuku raRevhitiko. Ndiri kubvunza ini kuti unoziva here zvinodiwa naJehovha muupenyu hwako? Unoziva here mitemo yaMwari yavakakutarira? Jehovha vanoda kuti utende muna Ishe Jesu Kristu urarame upenyu hwakarurama. Ndosaka tiine bhuku raRevhitiko. Randati ini pane zvinhu zvakawanda zvarinoita, chinhu chikuru charinoita kutinongedzera kuchibayiro chikuru, kutinongedzera kuchipiriso chikuru chinova mambo Jesu Kristu.